SBS на Македонски.
По денешниот билтен, поплавите во југоисточниот дел на Квинсленд го одзедоа седмиот живот. Исплатите за катастрофи сега се достапни за луѓето погодени од поплавите во Квинсленд, $1000 за возрастно лице и $500 за дете. Рускиот председател Владимир Путин нареди нуклеарно оружје да се стави во состојба на готовност. Европскиот комесар за управување со кризи објави дека се очекува да бидат раселени повеќе од 7 милиони украинци. И македонската влада воведе забрана за влез во воздушниот простор на земјата за руски авиони. На СБС на Македонски следуваат вестите за 28 февруари 2022 година. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Невремето во југоисточниот дел на Квинсленд го одзеде седмиот живот поради надојдените води, а премиерката Анастасија Палаше рече дека скоро 18.000 домови во регионот се поплавени. Властите во државата затворија повеќе од 900 училишта, прекинати се возните редови, затворени голем број патишта, а упатен е повик до жителите да останат дома. Градоначалникот на Лизмор пак во северниот дел на Нов Јужен Велс ги повикува луѓето во неговиот регион доколку е можно да ги напуштат своите домови и да заминат. Реката Уилсон го проби насипот во текот на ноќта, а водите од поплавите веќе заробија многумина кои не можеле да се евакуираат навреме. Главниот градски пат Бракснор Хайвеј е под вода, на кој има целосно потопени автомобили. Господин Крег за радиото 2GB изјави дека брзината на надојдената вода затекнала многу луѓе наеднаш и дека ова е најголемата поплава во историјата на Лизмор.
Most people were prepared, which was really good news, and people in flood affected zones really kicked their flood plans into action early. But intensity and the level of rainfall that we've had in the last 24 hours, even at 6 o'clock last night, they forecast the levee being breached about midday today. It actually came over at about 3 a.m. this morning, and it's due to be Lismore's biggest flood in history.
Бирото за метеорологија издаде предупредување за силно невреме за делови од средниот северен брег со потенцијал за поројни поплави опасни по живот. Сојузната влада соопшти дека финансиска подршка е ставена на располагање за 17 области на локалната самоуправа погодени од поплавите во Квинсленд и Нов Јужен Велс. Над 1000 луѓе беа принудени да се засолнат во центрите за евакуација во текот на ноќта поради најлошите поплави што ги погодија заедниците. Владата вели дека итни исплати од $1000 по возрасен и $500 по дете се достапни преку веб страницата MyGov. Подолгорочно има додатни исплати за период од 13 недели за закрепнување од катастрофи за луѓето кои не можат да стигнат на работа поради поплавите. Сојузната министерка за управување со вонредни состојби Бриджит Мекензи за телевизискиот канал 7 изјави дека властите дејствуваат брзо за да им помогнат на погодените лица. Информирајќи дека во текот на ноќте имало 200 милилитри дожд, таа уште еднаш упати предупредување до луѓето да останат дома и да не поминуваат низ поплавени места дури иако мислат дека е безбедно. Не ни требаат уште трагедии, рече министерката Мекензи.
I was absolutely blown away with the magnitude of the disaster. We know from Hervey Bay right through to the border and now heading into New South Wales, this very unusual weather system has just really sat over the top of these communities and continued to rain. Even last night we had 200 mil of rain drop. Everyone must stay home. Do not go through floodwaters, even if you think it's safe, because we don't need any more tragedies occurring.
Австралиската влада вели дека ќе придонесе со 3 милиони американски долари за НАТО за испраќање помош во форма на воена опрема, медицински и други материјали за Украина. Во соопштението објавено денеска, 28 февруари, премиерот Скот Морисон вели дека наскоро ќе бидат објавени детали за сумата што Австралија ќе ја додели на НАТО како подршка на испораката на смртоносно оружје за украинските сили. Благаникот Джош Фрајденберг за телевизискиот канал 7 изјави дека сојузната влада разгледува дополнителни опции, вклучително и протерување на рускиот амбасадор во Австралија.
And we're working that through and obviously talking to our international counterparts. With respect to the military equipment, we're talking to our partners in the United States and the United Kingdom about the nature of such equipment, where it can be sourced from, how it can be provided, as well as obviously the non-lethal equipment that we are going to help provide the people of Ukraine. This is a very much a global effort.
Официјални лица на Соединетите држави го осудија предупредувањето на рускиот председател за нуклеарно оружје, велите дека тоа представува опасна ескалација и е дел од моделот на измислување изговори за оправдување на агресијата. Владимир Путин им нареди на руските нуклеарни сили да бидат во состојба на висока готовност. Тој вели дека одлуката е одговор од страна на НАТО и западните земји на активностите кои што ги опиша како агресивни и непријателски. Амбасадорката на Соединетите Американски држави во Обединетите нации Линда Томас Гринфилд за CBS News изјави дека денеска подоцна ќе присуствува на итниот состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации за да се разговара за засилување на напорите Путин да се земе на одговорност.
President Putin is continuing to escalate this war in a manner that is totally unacceptable. Putin has tried every means possible to actually put fear in the world in terms of his action, and it just means that we have to ramp up our efforts here at the United Nations and elsewhere to hold him accountable.
Високиот представник на Европската унија за миграција вели дека повеќе од 300.000 украинци кои бегаат од војната влегле во блокот од 27 нации во изминативе денови и предупредува дека Европа мора да биде подготвена за пристигнување на милиони лица. Комесарката за внатрешни работи на Европската унија Илва Јохансон вчера побара од состанокот на министрите за внатрешни работи на блокот да се активира специјалниот заштитен механизам, формиран пред 20 години, за да помогне во справувањето со приливот на бегалци. Првично воспоставен по конфликтот во Југославија и Косово, системот обезбедува дозволи за престој на одредено време, можност за работа, сместување, социјална помош, медицински третман и образование за децата. Исто така ги олеснува процедурите за земите членки на Европската унија да префрлаат бегалци меѓу нив доколку тие луѓе се согласат. Европскиот комесар за управување со кризи Јанес Ленарчич објави дека во моментов се очекува да бидат раселени над 7 милиони украинци.
We are witnessing what could become the largest humanitarian crisis on our European continent in many, many years. The humanitarian needs are growing as we speak. And our number one priority should therefore be the assistance to people affected by this war. And I have urged the ministers today that we'll have a stronger impact if we do this together.
Македонската влада вчера донесе одлука да им се приклучи на препораките на Европската унија и на земите членки кои веќе донесоа таква одлука да воведе забрана за влез во воздушниот простор на Македонија за авиони од Руската Федерација. Од оваа одлука се иземаат хуманитарните и летовите заитни случаи. Владата ја задолжи Државната агенција за контрола на воздушниот простор да ја почне постапката за спроведување на оваа одлука и да ги извести европските воздухопловни власти за забраната за влез во воздушниот простор на Македонија за авиопревозници регистрирани во Руската Федерација. Во контекст на истата соработка, Министерството упати апел до македонските граѓани кои се наоѓаат на територијата на Украина, ако се во можност да се упатат во Одеса, во просториите на Генералниот конзулат на Бугарија, од каде се уште има активни коридори за евакуација. Премиерот Димитар Ковачевски во саботата со видеопорака им се обрати на граѓаните на Македонија со цел да ја ублажи нивната загриженост за евентуалните економски и политички последици од војната во Украина. Тој рече дека земјата е безбедна и целосно подготвена за економските предизвици.
Драги сограѓани, во овие турбулентни времења, сакам да ви уверам дека безбедносната состојба во земјата е стабилна и дека во овој момент не постои никаква директна закана за безбедноста. Владата внимателно ќе следи состојбата во Украина и редовно ќе ги информира граѓаните. Воедно граѓаните треба да се спокојни, бидејќи како членка на НАТО, ние уживаме и можеме да сметаме на заштитата која нуди најмоќниот одбранен сојуз во светот.
Од другите вести во земјава, жителите на Викторија повеќе нема да можат да побаруваат исплата од $450 за изолација поради COVID-19, додека го чекаат резултатот од PCR тестот, бидејќи брзите брисеви го прават системот застарен. Владата на Викторија објави дека нејзините исплати за изолација во очекување на резултатот тестот ќе завршат утре, вторник 1 март, бидејќи брзите антигенски тестови станаа пошироко достапни. Министерот за подршка и закрепнување на индустријата Мартин Пакула вели дека Викторија влегува во нова фаза на управување со пандемијата и дека програмата повеќе не е необходна. Од почетокот на системот во јули 2020 година, за време на вториот бран на инфекции со ковид во државата, беа одобрени повеќе од 1,2 милиони исплати во вредност од околу 545 милиони долари. Од денеска 28 февруари маските повеќе не се задолжителни за учениците и вработените во средните училишта во Нов Јужен Велс, а основните училишта ќе го следат примерот од следната недела. Министерката за образование Сара Мичел вели дека овој потек е поздравен од училишната заедница во услови на постојаниот пад на бројот на случаи со COVID-19. Од денеска исто така брзите антигенски тестови може да се користат по дискреција на родителите, откако се укина барањето за тестирање двапати неделно. На студентите и на персоналот им се издадени по 8 бесплатни комплети на брзиот антигенски тест. И од спортот, меѓународното раководно тело за фудбал ФИФА не успеа да ја исфрли Русија од турнирот, но не ја отфрли целосно оваа опција. Наместо тоа одлучи тимот да може да игра со употреба на акронимот RFU, што означува Руски фудбалски сојуз, но дека тимот не може да се поврзува со руското знаме и химна. ФИФА исто така соопшти дека сите домашни натпревари ќе се играат на неутрална територија без гледачи и дека мерките ќе се пременуваат до понатамошното известување. А во Обединетото кралство Англија сега им се придружи на Полска, Шведска и Чешка, кои одбија да играат со Русија следниот месец во плейофот за турнирот на светското првенство во Катар, што започнува во ноември. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,72 американски долари и за 37,57 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 54,19 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако се и временската прогноза за главните градови за утре: Перт, делумно облачно со максимално до 27 степени, услови за дожд за Аделаид 27, Мелбурн дожд со услови за бура плюс парно и максимално до 25. Хобарт разветрување 25. Камбера краткотрајни врнежи со слаб интензитет 23, врнежливо за Сиднеј 26. Бризбен делумно облачно 31, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 31 и сончево за Алис Спринг со максимално до 39 степени.
SPS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.